Blaðsíða 132. Út í eyju. Þá er lokið var veislunni og fólk var allt í svefns gengið, stóð Finna upp og tók Sigur bróður sinn með sér. Þau gengu til sjávar og hrundu fram bát og reru til einnar eyjar, þar ekki langt frá. Finna bað Sigurð gæta skipsins meðan hún gengi á land. Hann gerði sem hún bað. Síðan gekk hún á land og þar til hún kom að einu litlu húsi þó vel byggðu. Þar stóð hurð að hálfa gátt. Ljós brann í húsinu. Þar var rekkja ein vel búin. Þar sá hún Geir bónda sinn liggja í rekkjunni og hafði konu í faðmi. Finna setti sig á gólfið fyrir neðan rúmskörina og kvað vísu. Sá ég suður til eyja, sá ég þar ljós á lampa, ljúfan mann á leiki í línskirtu hvítri. Hafði hár fyrir augum, hvern annan vænleik meiri, þeim einum mundi ég manni mín til huga segja. Heitt skildi aldrei unna, ungum sveini kvinna, fyrir en fundið hefði fasta ást í brjósti. Klók er karlmanns tunga, kann þið ginna svanni, mörg verðu tæld á táli, trúðu aldrei gleði máli. Síðan gekk Finna út og til bróður síns og bað hann róa í land og segja engum hvar þau hefðu verið. Hann héti henni því. Réruðu síðan heim og létu sem ekki hefði verið. Þá er lokið var jólunum, stóð Finna upp snemma morguns og gekk til skála þess sem Geir og hún sváfu inni þá hann heima var. Geir var þar og gekk gólf, barn lá þar í sænginni. Geir spurði Finnu hver það barn ætti. Hún kvað það engan eiga nema sig og hann. Hún tók barnið og fekk til fóstus fóstru Geirs. Leið svo það ár út og varð ekki til tíðinda. Önnur jól gekk allt með sama slag og hinn fyrstu nema þá setti Finna sig á skörunna fyrir rúminu og hvað vísu þessa. Oft sit ég ein undir eiki, eins föl og nárin bleiki. Ein verð ég sútum að samna, sorginni fátt vill gamna. Hugur minn kvarlar víða, hjartað mitt fyllist kvíða. Eg verðum eitt að þegja, engum má ég það segja.